O Porriño convírtese así nun dos cinco primeiros concellos galegos en formar parte desta rede, xunto con Baiona, Castrelo de Miño, Ourense e Santiago de Compostela. Esta rede foi promovida pola ONS hai uns anos como resposta ao rápido envellecemento da poboación e co obxectivo de conectar cidades, comunidades e organizacións en todo o mundo coa visión común de facer da súa contorna un lugar mellor onde envellecer dignamente e con calidade. O obxectivo do Concello non é outro que promover o envellecemento saudable e activo, comprometéndonos a facer as melloras necesarias e incorporar este enfoque a planificación municipal de xeito transversal para permitir ás persoas maiores vivir máis dignamente, gozar dunha mellor saúde que lles permita continuar participando na sociedade de maneira plena e activa.